Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Στο τεύχος αυτό θα σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί, ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη, η οποία αναφέρεται στην απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 23 Αυγούστου. Η ομιλία αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Γιορτάσαμε και σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, την κοίμηση της Παναγιάς, της Παναγιάς μας της καλής, της τρεις αγαπημένης. Κάναμε την απόδοση της εορτής της κοιμήσεώς της. Κάναμε δηλαδή παράδοση της εορτής στην Αγία Εκκλησία, από την οποία και την πήραμε και την εορτάσαμε 9 ολόκληρες ημέρες, από τις 15 Αυγούστου μέχρι τις 23. Και παραλλήλως κάναμε και απόδοση λογαριασμού, δηλαδή τι κερδίσαμε, τι ωφεληθήκαμε, τι επήραμε εμείς από αυτή την Αγία και μεγάλη εορτή της Παναγιάς μας. Και με τη σημερινή ημέρα επισφραγίσαμε και κατά κάποιον τρόπο αυτή την εορτή και αισθανθήκαμε και πάλι αγαλίαση και φροσύνη, τη χάρη της Παναγιάς και την ευλογία της, την ιερά και αγία παρουσία της, και γεμίσαμε με τα ωραία εκείνα αισθήματα και συναισθήματα τα οποία παρέχει η μεγάλη της χάρη. Πώς και με τι να την ευχαριστήσουμε την Παναγιά μας για όλα το όσα έκαμε, κάμει και θα κάμει για μας, μαζί με το γλυκύτατο και αθάνατο Χριστό μας. Ευτυχώς που έχουμε τη Θεία Εκκλησία, μέσα στην οποία καταφεύγουμε και γλιτώνουμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και από τον καθημερινό θάνατο και από τον αιώνιο. Θα ήθελα και πάλι σήμερα στην αγάπη σας να αφήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, μέσα από τα υπέροχα και μοναδικά γραφτά του, να μας μιλήσει εκείνος για την Παναγία, για τα 9 ημερά της, με το υπέροχο και όψιμο διήγημά του «Υπεπικυλμένη», το οποίο έγραψε λίγο πριν τη θανή του, 1909 ή 1910. «Υπεπικυλμένη» είναι η πρώτη λέξη του κανόνος του κοσμάτου μελωδού στην κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, και «επικυλμένη» σημαίνει στολισμένη, σημαίνει ένδοξη, σημαίνει εκείνη η οποία έχει όλες τις αρετές, εκείνη που είναι η Παναγία. Ας ακούσουμε λοιπόν τι γράφει ο κ. Αλέξανδρος για την αγαπημένη Παναγία την Κεχριά και για τη μετάβασή του εκεί, όπου έψαλε την Πεπικυλμένη, όπου έγινε αγρυπνία, όπου γέμισε χαρά στα 9 μέρα της Θεοτόκου. Λέγει λοιπόν ο κ. Αλέξανδρος: «Είχα τάξιμο να υπάγω στην Κεχριάν, να ψάλω το Πεπικυλμένη εις τα 9 μέρα, την 23η Αυγούστου. Από 10 χρόνων δεν είχα επισκεφθεί την Παναγία την Κεχριάν. 10 χρόνια είχα να σπαστώ την σεβασμίαν παλαιάν εικόνα της κοιμήσεως, όπου είναι ζωγραφισμένη επάνω εις δύο υπερώα, ένθεν και ένθεν, ο ιερός Κοσμάς, αυτός ο θεσπέσιος ποιητής της Πεπικυλμένης, ο θείος Δαμασκηνός, τίνοντες δύο τόμους κάτω προς τη σύνθεση της εικόνος, εφών είναι γεγραμμένα δύο τροπάρια, το γυναίκα εθνητήν, αλπερφιός και μητέρα Θεού, και το αξίως ως έμψυχον σε ουρανών υπεδέξαντο. Και δεν είχα αγναντέψει ούτε μακρόθεν τον περικαλή θόρων του σεμνού Ναΐσκου, όπου αστράπτει στον ήλιον όλος πεπικυλμένος από τα ωραία παλαιά πινάκια, τα εγκολλημένα εις το κτίριον ως όστρακα μαργαριτοφόρα. Και παρημέλησα το ταξιμόν μου και δεν απεφάσιζα να υπάγω. Ενύκτωσε και καθόμουν έξωθεν του μαγαζίου του αγαπητού νεαρού φίλου μου, του Κωστή Τσαμασφόρου, πολλά ρεμβάζουν και ουδέν σκεπτόμενος. Ο Κωστάκης μου έφερε ποτήριον ρακίου να με κεράσει και μου είπε: «Δεν πήγες, Μπαρμπαλέξαντε, στην Παναγία την Κεχριά? Εγώ θα πάω. Τώρα που νύχτωσε, τι λες? Έχει φεγγαράκι». Έπια και πανήλθε στο μαγαζί του Κρατών των Δίσκων. Μόλις αυτός εισήλθε και πάραφτα εισόρμησα μέχρι του Κυλικίου, όπου απέθεθε τον Δίσκο με τα ποτά. «Θα πας σίγουρα, Κωνσταντή? Πώς σου ήρθε? Έχει συντροφιά?» «Έχω, αν δεν με γελάσει». «Ποιον?» «Τον Αργύρι του Σαλαβούτη». Έτρεξα έξω. Επήγα εις έν υποδηματοποιείων, δύο ή τρεις πόρτες παρέκει, για να έβρω τον μικρό ανεψιόν μου τον Διαμάντιν, εργαζόμενο ως κάλφανη συντέχνην αυτήν. Δυστυχώς, το υποδηματοποιείον είχε κλείσει. Επλησίαζε 8 η ώρα, 2 ώρες νύχτα. Επέστρεψα προς του Τσαμασφόρου. «Κωνσταντή, δεν ήβρα το ανεψιόν μου». «Ο μάστορής του έκλεισε από νωρίς. Ήθελα να του πω να πει χαμπάρι στο σπίτι». «Δεν συμφέρει να πάω ο ίδιος εκεί. Θα φωνάζουν οι αδερφές μου. Πού θα πας τέτοια ώρα?» και τα λοιπά. «Μιζέριες γυναικών». «Ακούς να σου πω?» «Λέγε». «Αναλαμβάνεις να στείλεις είδηση στο σπίτι μου για να μην με γυρεύουν και ανησυχούν όλη νύχτα? Στείλε έναν, όποιον βρεις, ή ένα παιδί ή ένα πουλί». «Καλά. Μην ξεχάσεις». «Όχι. Εγώ θα πάω πεζός και μοναχός μου. Εσύ έλα με τα λογό σου και με την παρέα σου. Θα πάρεις και κουμπάνια?» «Θα πάρω. Σε περιμένω στον Αηλιά, εκεί θα σμίξουμε». «Καλά». Ο Κωστής, ο νεαρός φίλος μου, μου είχε κάνει αληθή υποβολή, αν όχι υπόμνηση, του ταξίματός μου. Δεν εκρατούμην και κίνησα πάραφτα. Το φεγγάρι ήταν 9 ή 10 ημερών. Ελογάριαζα μια ώρα ανήφορον έως τον Άγιον Ηλίαν, μια ώρα συνάντηση και διατριβή με τα προχείρου δείπνου στην τοποθεσία αυτήν, και 3/4 περίπου κατήφορον έως την Παναγίαν. Η σελήνη θα μας έφεγγεν ακριβώς έως να φτάσουμε εις το τέρμα. Επήρα τον ανήφορον, βαδίζον τον φράκτην φράκτην εν μέσω αμπέλων και ελαιώνων, ανέβηνε στο Κοτρονάκι, εις τους σακαλάρους, έφτασα εις του Βαραντά το ρέμα, όπου εκρότιζεν ο τόπος, αλλά εγώ δεν εκροτιζόμην. Δεν είχα εις το νου μου στοιχιά και φαντάσματα, αλλά προαπήλαβα το πεπικυλμένη. Διέσχισα πέρα-πέρα το ρέμα, εμβήκα εις των μεγάλων ανήφορων, στο Μεροβίλι, και τέλος με πολύ άσθημα και υδρότα έφτασα εις τον Αηλιά. Αντικρή, εις το πελώριον κτίριον, το κελί του Παπαγερεμία, 2 ή 3 σκυλιά με γάβγησαν, αλλόταν επάτησα επί του οροπεδίου, όπου είναι ο ναίσκος του προφήτου, παραδόξως εσιώπησαν και εκρύβησαν εις 2 ή 3 καλύβας, όπου εφαίνοντο ανάμεσα εις τους κήπους. Ψυχήν δεν είχα συναντήσει. Γλυκό ζέφυρος εφύσα εις τους πελωρίους πλατάνους, τριγύρω εις την μεγάλην δίκρουν βρύσιν, όπου εκελάριζε τα νερά της τα βλάκια, το ρέμα ρέμα των κατήφορων. Έκαμα των σταυρών, έξωθεν του παραθύρου, στο γλυκί φως των κανδυλίων, όπου έφεγγον εμπρόσεις των Χριστών και την Παναγίαν και των πρόδρομων και των προφήτην Ηλίαν με την Μάχεραν και με την Μιλωτήν. Έψαλα ο ένσαρκος άγγελος, εκάθισα επί της πεζούλας, αγνάντευα στο μελαχολικό φως της σελήνης, το χωρίο μας κάτασπρον, κτισμένον επί 2 λόφων και με ζαζούσι σκυλάδος, παραθαλάσσιον και των λιμένα των τρίκολπων, με τρυφερά κυπάκια, όπου φαίνονται ως να εγγενίζονται εις τα φωσφορίζοντα νερά. Μετά 4 ώρας ήκουσα κρότον και βάδισμα αλόγου. Εσηκώθην, ήρχε το Κωνσταντής. «Εδώ είσαι, Μπαρμπαλέξανδρε?» «Εδώ». «Μοναχός σου ήρθες? Πού είναι η παρέα σου?» «Με γέλασε. Μη τα ρωτάς, Μπαρμπαλέξανδρε. Όσα τροπάρια ήξερα και ξέρω πολλά ολίγα, όλα τα είπα στο δρόμο». «Γιατί? Φοβήθηκες? Κρότιζε ο τόπος. Εσένα δε σέμελε?» «Όχι τόσο. Απ' του Βαραντά ήρθες?» «Απ' το Πετράλωνο». «Εσύ απ' του Βαραντά?» «Ναι». «Δεν εφοβήθηκες εκεί στο ρέμα?» δεν έβαλα στο νου μου τίποτε. Επέζευσεν, εξεφόρτωσε το ζεμπίλι με τα τρόφιμα και την φλάσκα με το κρασί. Έβγαλα από το ζεμπίλι εν κυρίων σπαρματσέτο, έτριψε πυρίων και το ίναψεν, έως να καθίσομεν προς το κατόφλιν της μικράς εκκλησίας και να στρώσομεν το τραπέζι, αισθάνθημεν ότι ο μπαλής, το άλογον, όπου το είχε αφήσει λιτόν ο Κωνσταντής, μας έφυγε. Πριν κάμωμεν τον σταυρόν μας, εσηκώθη ο Κωστής. Αλλά το υποζύγιον θα επήγαινε εκεί, προς Ανατολάς, εις το Σίσκιον μέρος, ανάμεσα εις Λόχμας και Φράκτας, και δεν το εβλέπαμεν. Ανάγκη να τρέξει ο Κωνσταντής, για να το ανακαλύψει κάπου, αλλά θα ήταν μεγαλύτερα ευκολία, εις να κρατεί το κηδείον, και άλλος να έχει τα σχήρας ελευθέρας, για να συλλάβει το ζώον, άμα το έβρισκεν. Ο Κωνσταντής ήταν ο μόνος αρμόδιος προς το τελευταίον τούτο. Εγώ εις τι άλλο θα εχρησίμευα, ημί για να κρατώ το κηρύ. Δυστυχώς είχα βγάλει το υπόδημά μου το αριστερόν πριν καθίσομεν στο δείπνον, επειδή με ενόχλει ο κάλος κατόπιν της οδηπορίας και βρέθην μονοπέδιλος την ώραν όπου είχε γίνει άφαντον το ζώον, κι όμως ανάγκη ήτο να συμμορφωθώ. Επήγα μαζί με τον Κωνσταντίν πολλά βήματα πέραν του ιερού της εκκλησίας, με ένα υπόδημα χωλένων και πατών επί ακανθών. Ευτυχώς ο μπαλής δεν είχε νυπάγει μακράν ή το διακριτικόν άλογον. Είχε να απομακρυνθεί απλώς για να βοσκήσει και δεν είχε βάλει κακόν με την κεφαλήν του. Όταν γυρίσαμε πίσω, εγώ κρατών το κυρίον, ο Κωνσταντής ήρων τον μπαλίν, τον οποίον και έδεσε προχείρος εις την ρίζαν θάμνου αντικρίμας, ο Κωστής εξέχασε που είχε βάλει το μαχαίρι, καθώς το είχε βγάλει από το ζεμπίλι για να κόψει ψωμί, και ψωμί δεν έκοψε, αλλά τρέξαμε από τόμος προς ανέβρεση του μπαλί. Ο Κωστής το αναζήτη τώρα εις το ζεμπίλι, αλλά εις το ζεμπίλι δεν ήτο. Ούτε πήδησε μοναχόν του οπίσω, αφού άπαξ το είχε βγάλει εκείθεν. Εψάξαμεν πολλήν ώρα με το κυρί. Τέλος το ήβραμεν σημά εις την βορειοδυτική γωνία του εκκλησιδίου, παρά τας Ανθοδόχας, όπου ευωδίαζον εκεί βασιλικά και ρεσμαρί και δενδρολίβανα. Εφάγομεν των λιτών δείπνων μας, επίωμεν, εδευτερώσαμεν και ετριτώσαμεν με την φλάσκαν. Όλα καλά, Μπαρμπαλέξανδρε, μα έλα που ξέχασα να στείλω χαμπάρι στο σπίτι σας. Αλήθεια, επόμενο νήτο, δεν πειράζει Κωνσταντή. Την επαύριον έμαθα ότι η αδελφή μου η νεοτέρα επήγε μεσάνυχτα μαζί με το ανεψιόν μου με ένα φανάρι και ξύπνησε την νεαράν γυναίκα του Κωνσταντή, όπου ήτο έγκυος εις τον μήνα της, για να πληροφορηθεί. Τέλος έμαθαν ότι είχα υπάγει στο πανηγύρι και ησύχασαν. Σήκω τώρα να πηγαίνουμε. Θα είναι παραπάνω από 10 η ώρα. Το φεγγάρι όσο πάει και γέρνει εκεί κάτω, και θα τα βρούμε σκούρα των κατήφορων ανάμεσα στα ρέματα και στον ελαιόνα. Πάμε, Μπαρμπαλέξανδρε. Εσηκώθη και φόρτωσε τα πράγματα εις το ζώον, αλλά την τελευταία στιγμή ανεζήτη το ψάθινο καπέλο του και δεν ενθυμεί το που το είχε πετάξει. Τέλος το ήβραμεν τη βοηθεία του κυρίου ή του κυρίου. Εγώ είχα φορέσει το υπόδημά μου. Εσβήσαμεν το κυρί και το έβαλα εγώ στην τσέπη μου. Ανέβμεν των μικρών ανηφορίσκων έως των ζυγών των δύο βουνών, μεταξύ των δύο υψωμάτων, του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί εκατηφορήσαμεν για να φτάσουμεν εις την Κεχριάν. Το φεγγάρι ήμιση και κάτι έγερνε προς τον Αραδιάν, τον Δρυμώνα, και χαμήλωνεν. Αντικρύς το πύλιον έμελε να κρυφθεί με τα μίαν ώραν το πολύ, αλλά πριν να κρυφθεί θα έχανε σχεδόν το φέγγος του, όσον θα εκοντοζήγωνεν εις το μέγα βουνόν. Εδρίες του Αραδιά εφαίνοντο ως να έριπτον την σκιάν των προς τον ουρανόν, και το φεγγάρι εθόλωνεν. Εγώ είχα την ιδέα ότι ο Κωστής θα ήξευρε καλύτερα από εμέ των δρόμων, ως νέος και κατοικών διαρκώς εις των τόπων. Εκείνος εφρόνει ότι εγώ θα ενθυμούμην καλύτερα τα κατατόπια, ως παλαιός και αγαπών τα εξοκλήσια. Αλλά είχα 10 χρόνια να υπάγω εις την Κεχριάν. Ο δε Κωστής, αν και βαθυκτήμων, δεν είχε ελαιώνα προς το μέρος αυτό και δεν εσύχναζεν. Οι δρομίσκοι της εξοχής είναι σκολιοί και άτακτοι. Άλλος καταπαθεί του γείτον στο κτήμα ή των δημοτικών ή των μοναστηριακών και οθεί των δρόμων παρά έξω. Άλλος ανοίγει μονοπάτι όπου φτάσει, μέσα εις τους αγρούς και συντομεύει των δρόμων. Άλλος κτίζει καλύβιν, στρώνει άλωνα και κατασκευάζει φράκτην προς το συμφέρον του. Και το φεγγάρι εχαμήλωνε. Τέλος εχάσαμεν ο σηκός των δρόμων. Έβγαλα το σπαρματσέτον και το ίναψα. Τρεπόμεθα δεξιά και αριστερά, εγυρίζαμεν από εδώ και από εκεί. Εκείνος καβάλα, εγώ πεζός. Ο Κωστής με πρότεινε φιλοφρόνος να κατέλθει και να υπεύσω, αλλά εγώ δεν συνηθίζω ποτέ το τιούτον εις τη μικρά νήσον. Τέλος ο Κωνσταντής κατήλθε εξύψους του υποζυγίου του, μου επήρε το κυρί και κοίταζε να έβρει τον δρόμον. Ύστερα είπεν ότι τον ύβρεν. Έσβησε το κυρί, το έβαλεν δεν ξέρω πού και ύπευσε και πάλιν. Και πάλιν απεπλανήθημεν. Κοντεύαμεν ωστόσο να φτάσαμε στην Παναγίαν. Μας εφαίνεται ότι εβλέπουμε κάτι να σπρίζει κάτω εκεί, εις το βάθος της Κοιλάδος, κάτι ως κτίριον, ως εκκλησίαν, ως μοναστηράκιν. Μία ανακτίνα, ως σαν από πυρ κατακλυσμού ανθρώπων αγρυπνούντων, αλλά τον δρόμον δεν τον ευρίσκαμεν. Πώς να κατέλθομεν εκεί. Ισθάνθημεν ότι επέσαμεν 10 πύχης κάτω από το επίπεδον όπου ήταν το μικρόν παλαιόν μονίδριον. Εφθάσαμεν εις Σάββατον, ούτε εμπρός ούτε πίσω. Ο Κωνσταντής επέζευσε και πάλιν από το ύψος του Σαμαρίου και μου εζήτη το Κυρίον δια να ανάψει να βρει τον δρόμον. Αλλά εγώ ενθυμούμην ότι δεν μου είχε δώσει το Κυρίον. Τέλος έψαξεν στον κόρφον του ή στις τσέπες του ή στο ζεμπίλι και το ύβρεν δεν ξέρω πού. Έτριψεν εν πυρίον 2, 3, 5 αλλά τι ούτων αεράκι απόγειων εξήρχεται από το βουνόν, ώστε τα σπίρτα έσβηναν πριν ανάψουν. Τέλος κατόρθωσε να ανάψει το κυρί, αλλά μετά μία στιγμή του έσβησε το αεράκι. Τέλος ο παπάς, τι ούτω παρατσούκλι έφερε εις κυπουρός, ως εσύ του εις εκείνο το μέρος, δεν ξέρω γιατί ο αυτός σε καλύτω και σκαρλάτος, αλλά το καθ' αυτό όνομά του δεν κατόρθωσα να το μάθω, μας αισθάνθη ότι ευρισκόμεθα προς εκείνο το μέρος. Και ήλθεν εις βοήθειάν μας προτού να φωνάξομεν, διότι εντρεπόμεθα να φωνάξομεν. Ήλθε και μας ανέβασε προς τα επάνω και μας οδήγησεν εις την Παναγίαν την Κεχριάν. Ο γούμενος, νεαρός ρασοφόρος, τον οποίον είχε στείλει ο χειροτόνητος επίσκοπος, είχε κοιμηθεί αφού είχε κάμει εσπερινών διαρκέσαντα έως την 10η ώραν. Ή το παραμικρόν μεσάνυχτα όταν εφθάσαμε. Ο γούμενος δεν εγνώριζε τα παλαιά εθιμά μας και δεν τα εισπάζετο. Τα κελία κατερυπωμένα, εν μόνον είχε ανακαινιστεί εσχάτως δαπάνι ενός κοσμικού χριστιανού. Ο λίγος κόσμος, όστις είχε οδηπορήσει προς τα εκεί για να εορτάσει τα 9 μέρα της Παναγίας, 30 περίπου ευλαβείς οικοκυράδες και άνδρες 10 ή 15 και άλλα τόσα παιδιά είχαν υπάγει για να γρυπνήσουν, άλλος ποιος θα εκόμιζε ρούχα για να κοιμηθεί και ποιος θα επήγαινε για να κοιμηθεί εν υπαίθρο. Ο γούμενος είχε κοιμηθεί στο κελί. Ο Γιώργης τον Μπονακάκη, ψάλτης, ώστις είχε νυπάγει αφεσπέρας, με πληροφόρησεν ότι ο πάτερ Γεράσιμος είχε υποσχεθεί να σηκωθεί με τα μίαν ώραν και να αρχίσει τον όρθρον. Καλά. Σημείωσης ότι το παλαιόν μονίδιον της Κεχριάς ή το προσκολλημένο ως μετόχη εις το πάλε ποτέ σεβάσμιον κοινόβιον του Ευαγγελισμού και κήθεν είχε έλθει για να τελειώσει την πανήγυριν ο Παπαγεράσιμος. Φωτιά ή το αναμένει στο προάβλιον, γυναίκες και παιδιά εθερμένον του εις το πυρ, έκαμε ψύχραν. Πέτε μας καμιά ιστορία για κανένα στοιχείο χριστιανή, είπα εγώ. Και κάθισα πλησίον εις το πυρ. Εδώ στο ρέμα των κατήφορων πόσα στοιχιά έβλεπα των παλαιών καιρών, πού εκείνα τα χρόνια. Άρχισε το Μαριό του Μοσκαδού, τη Γριά Γάλαινα, τη Παπαδιά τον Μπονάκη, του Μπονάκη Χίρα, η μήτυρ του Ιεροψάλτη, να μας διηγώνται δια στοιχιά. Αλλά διεφώνησε ο κύρ Μενέλαγος, όσυντς δε λείπει από όλα τα πανηγύρια, και ο Στέργιος της Καλαματίνας, λέγοντες ότι αυτοί δεν πιστεύουν τα στοιχιά. Παντού παρουσιάζονται ρομίδια συζήτηση περί του αν υπάρχουν στοιχιά. Εγώ εις αυτούς τους ανθρώπους, αν είχα εξουσία, θα έθετα φήμωτρον. Έγινε 2 η ώρα, και ο γούμενος εκοιμάτω και ο κόσμος εκρύων. Ο Γιώργης τον Μπονακόπουλο μου προσεφέρθη να υπάγει να ξυπνήσει τον ηγούμενον. Όχι, μην τον ξυπνάς, δεν έχομεν θάρρος των άνθρωπων. Πάμε μέσα, και εγώ θα αρχίσω τον πολυέλων για να πάρω την μπόραν, δηλαδή για να αναλάβω την ευθύνη. Και εσύ άνοιξε το βιβλίο στο μουσικό και κελάδι το. Εγώ θα αρχίσω το δούλι κύριον, κατόπι εσύ αρχινάς το λόγον αγαθών. Εγώ δεν ήθελα τον πολυέλεον, ήρθα δια το πεπικυλμένη. Εισήλθομεν εις ο σεπτών ναίσκων βυζαντινών με χιβάδας και με τοιχογραφίας και αρχίσαμεν τον πολυέλεον. Ο κόσμος έτρεξε κατόπιν μας, άναψαν πολλά κυρία οι γυναίκες, κύβραμεν θάλπος και παραμυθίαν. Μετά 20 λεπτά ο ηγούμενος επαρουσιάστη, είτε η ψαλμωδία μας τον εξύπνησεν ή η θέλησε να εξυπνήσει. Επλησίασα προς την πύλη του ιερού την βορείαν και του εξηγήθην. Πάτερ, για να μαζοχθεί ο κόσμος και να ζεσταθεί, εκρίναμεν καλόν να αρχίσουμεν τον πολυέλεον, χωρίς να σας βιάσομεν εις τίποτε. Πιστεύω ότι δεν ενοχλήθητε. Καλά, καλά. Τέλος, ηξιώθη να ψάλω το πεπικυλμένη και τούτο αρκεί. Όταν εξήλθομεν από την λειτουργίαν περί το λυκαβιές, ο ηγούμενος Μηδιών μας προσέφερεν επί της πεζούλας έξω του ναού όπου καθίσαμεν ροδάκινα και ρακί, ευλογία του μοναστηρίου. Είχα αποποιηθεί να πει ο καφέν όταν προσέφεραν οι γυναίκες επανηγυρίστριε, αλλά τον ηγούμενος έσλε τον πάτερ Παφνούτιον πρώην υπενοματάρχην, ως είχε καλογυρέψει στο κελί και μου έφερε μεγάλην κούπαν καφέ μοναστηριακών θαυμάσεων, δεν ειδυνήθη να αρνηθώ. Ύστερον έμαθα ότι την ώραν που είχε κατεβεί μαχμουρλής ογούμενος από το κελίον, μία των γυναικών η Λυθίσα Μαριό του Μοσκαδού τον επλησίασε και του είπε: «Γέροντα, να μου κάνεις μία παράκληση σαν να απολύσει λειτουργία». «Δε λες αυτούνου που είναι μέσα να σου την κάνει», απήντησε ο γούμενος. «Εννοούσεν εμέ». Όντως και αυτό το διήγημα από τα όψιμα του κ. Αλέξανδρου, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, είναι συγκλονιστικό. Δείχνει εδώ, περί το τέλος ζωής Παπαδιαμάντη, την αγάπη του και τη στοργή του και την εμπιστοσύνη του για την Παναγιά και την ανάγκη του, τη μεγάλη του ανάγκη, να κουμπίσει περισσότερο και μονιμότερο τώρα που θα έφευγε από τη ζωή επάνω στην κυρία του κόσμου, στην πρεσβεία τη θερμή και στην προστασία, στο γλυκασμό των αγγέλων, γιατί είναι αλήθεια πως όταν ο άνθρωπος φτάνει σε κάποια ηλικία αισθάνεται περισσότερο απροστάτευτος και έχει ανάγκη από στοργή, από αγάπη, από αποδοχή και προστασία. Και ποια καλύτερη προστασία υπάρχει από την Παναγία μας Θεοτόκο, στην οποία κατέφευγαν, καταφεύγουν και θα καταφεύγουν εγενεέ πάσε, και θα την μακαρίζουν και θα την παρακαλούν να μας στηρίζει σε αυτή τη ζωή, και όταν έρθει η ώρα να αναχωρήσουμε για την άλλη, εκείνη να μας παραλάβει, εκείνη να μας περισκεπάσει από τις στρατιές των δαιμόνων και των τελωνίων, και εκείνη να μας περάσει και να μας ανεβάσει στα πόδια του Υιού και Θεού της. Θυμάμαι το γέροντο και μακαριστό Πορφύριο να έχουμε την ευχή του, υπεραγαπούς όπως και όλοι οι Άγιοι και όλοι οι Χριστιανοί όσο μπορεί ο καθένας, την υπεραγία Θεοτόκου. Και σαν να κοιμήθει ο γέροντας, μετά από λίγες μέρες παρουσιάστηκε σε ένα πνευματικό του τέκνον και του έδειχνε την Παναγιά και του λέει: «Τη βλέπεις αυτή? Να ξέρες πόσο με βοήθησε σαν ανέβαινα επάνω. Εσείς να την αγαπάτε, να μην την αφήνετε καθόλου, να προστρέχετε κοντά της, και αυτή είναι πάντοτε μα πάντοτε μαζί σας». Και στις ημέρες μας, τις χαλεπές και τις δύσκολες, που η γλυκύτατη πατρίδα μας διέρχεται τις μεγαλύτερες δυσκολίες της, Έχουμε κυκλωθεί από εχθρούς ορατούς και αόρατους. Μας πολεμούν τα πάντα. Κι ας σκεπάσει η Παναγιά την πατρίδα μας και όλη την οικουμένη, αφού όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε παιδιά της και οι υπόλοιποι πλάσματα του Υιού και Θεού της, που όλους μα όλους η Παναγιά μας συμπαθεί και μας σκεπάζει. Εξαιρέτως δε για το γένος και έθνος των Ελλήνων, υπήρξε και είναι η υπέρμαχος στρατηγός, η φοβερά προστασία, εκείνη η οποία μας παραστάθηκε πάντοτε και σε λύπες και σε χαρές και σε σκλαβιές και σε ελευθερίες και σε πόνους και σε ξεφαντώματα. Δεν μας άφησε ποτέ μα ποτέ. Γι' αυτό και η χώρα μας είναι πεπικυλμένη, θα λέγαμε τον ίδιο όρο που ανέφερε ο κ. Αλέξανδρος στο διήγημα και αναφέρει η Εκκλησία στον κανόνα τον πρώτο της κοιμήσεως, είναι καταστολισμένη και πεπικυλμένη με εκκλησίες, με μοναστήρια, με προσκυνήματα, με εξοκλήσια, με αγιάσματα, με θαυματουργές εικόνες και τόσα μεγάλα και πολλά καλά της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Καλό θα είναι λοιπόν να αλλάξουμε ρότα, να μετανιώσουμε, να διορθώσουμε το βίο μας, να δείξουμε αγάπη και ενδιαφέρον για την Παναγιά, για την Εκκλησία, για το Θεό, για τον Χριστό μας, για τον πλησίον, για την ψυχή μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και χρειάζεται, και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους και την πατρίδα μας την γλυκύτατη. Αν γίνουμε ορθόδοξοι χριστιανοί πραγματικοί, τότε και εκείνοι που έρχονται εδώ, είτε τους στέλνουν είτε μόνοι τους, και αρκετοί είναι καλοί βέβαια, θα ωφεληθούν, θα αλλάξουν, θα γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί, θα γίνουν Έλληνες. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, το να είναι κανείς Έλληνας ορθόδοξος χριστιανός. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν παιδί της πεπικυλμένης, γιατί κοσμέο κοσμός σημαίνει ποικίλω, σημαίνει στολίζω, πεπικυλμένη δεν σημαίνει στολισμένη. Και φώναζε ο Άγιος και έλεγε μάθετε γράμματα ελληνικά, γιατί στην ελληνική είναι η Εκκλησία. Μιλούσε ο Άγιος περισσότερο σωτηριολογικά και λιγότερο εθνικά, καθότι το και εκείνος Έλληνο Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι ελληνική Εκκλησία, είναι τα ελληνικά γράμματα, είναι τα ιερά γράμματα τα οποία μας οδηγούν στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία, στους πατέρες, στην ημνολογία, στα συναξάρια, στον ίδιο τον Παράδεισο. Κι όμως τόσα χρόνια γίνεται αγώνες να ξεχάσουμε τη γλώσσα μας και μάλιστα τα καλά και ωραία ελληνικά μας, τα αρχαία, τα της καθαρεβούσης και τα της δημοτικής. Μας έφαγε ο ξενισμός, οι ξένες γλώσσες και όλα τα υπόλοιπα. Χρειάζονται αυτά, αλλά περισσότερο χρειάζονται τα αθάνατα ελληνικά μας. Είμαστε παιδιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είμαστε τέκνα του Ευαγγελίου, είμαστε τέκνα αν θέλετε και των αρχαίων Ελλήνων σοφών, οι οποίοι κατέπληξαν τον κόσμο με τις τέχνες τα καλλιστεύματα και τις διανοίας τα αριστουργήματα και με τα φαναράκια τα οποία διέθετον ήρχοντο προς το μέγα φως, προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και στενοχωρούνται ασφαλώς εκείνοι στην άλλη πλάση, Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοκράτης, Πλούταρχος και οι υπόλοιποι, όταν βλέπουν κάποιους νεοέλληνες παρασυρμένους δυστυχώς από επίδραση εξωτερική και μόδα να αρνούνται τον αθάνατο Χριστό, τη γλυκύτατη Παναγία, την ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας, και να τρέχουν πίσω στους αρχαίους σοφούς, στην αρχαία ελληνική θρησκεία που ήταν για την εποχή εκείνη θαυμαστή, αλλά σήμερα παρήλθεν η χρεία της, διότι ήλθε το φως του κόσμου ο Χριστός και όλοι οι Έλληνες έτρεξαν στο μέγα φως, και όταν ο Χριστός τους είδε λίγο πριν το πάθος εχάρηκε, γιατί ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου και με το Σταυρό και την Ανάσταση, αλλά και με την είσοδο των Ελλήνων ως και πάντων των εθνών στην Αγία του Εκκλησία. Γι' αυτό και οι Έλληνες του έδωσαν του Χριστού μας τα πάντα, και γλώσσα και φιλοσοφία και τους εαυτούς των προπαντός, και ο Χριστός τους έκανε καινές κτήσεις, καινούρια πλάσματα, και χάρισε στην Εκκλησιά του ο Χριστός μέσω των Ελλήνων και ιεράρχες και σοφούς και ήρωες και πατέρες και μάρτυρες και ηρωίδες και δασκάλους του γένους και μικρούς και μεγάλους μέχρι τα σήμερα, και φώτισε η Ελληνοορθοδοξία πάντα τα έθνη, και αγαπούσαν τόσο οι λαοί την ελληνική γλώσσα και μάλιστα στο Βυζάντιο που εμεθούσαν από αυτή και τη μάθαιναν χωρίς να τους βιάσει και χωρίς να τους πιέσει κανείς. Τη μάθαιναν από αγάπη, από θαυμασμό, από μεράκι, και την εκελαδούσαν τη γλώσσα και την λαλούσαν και χαιρόντουσαν, διότι η ελληνική γλώσσα και μάλιστα η αρχαία ελληνική και η βυζαντινή είναι σαν μια ωραία μουσική, είναι ανεπανάληπτη. Κι όμως γίνεται σήμερα τόσος πόλεμος να καταστραφεί, και μέχρι σε ένα σημείο το έχουν καταφέρει. Ευτυχώς όμως που λειτουργεί η Ορθόδοξη Αγία Εκκλησία, η Ελληνική Εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ελληνική Εκκλησία οπουδήποτε, και έτσι σώζεται η γλώσσα η ελληνική, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Άλλωστε την έχει ευλογήσει αυτή η γλώσσα ο Θεός, αφού επέτρεψε και ευδόκησε και μας έκαμε τη μεγάλη τιμή και χάρη να γραφεί σε αυτήν το Ιερό Ευαγγέλιο και όλα, σχεδόν όλα, τα της Αγίας Εκκλησίας. Οπότε είναι γλώσσα ευλογημένη, και ό,τι να γίνει στο τέλος πάλι θα μείνει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος η αθάνατη ελληνική γλώσσα μας. Και βλέπουμε εδώ ακριβώς τον Παπαδιαμάντη το μεγαλείον αυτής της γλώσσας. Όλη η μαγεία του Παπαδιαμάντη και όλη η ομορφιά έξω από την πίστη και τη χάρη της ψυχής του έγκυται στη γλώσσα, στην οικοδόμηση αυτού του γλωσσικού μεγαλείου, αυτού του οικοδομήματος που διασώζει και ακεραιώνει τη γλώσσα από τις αμμωδίες του ομήρου μέχρι τα σήμερα. Διαβάζουμε τον Παπαδιαμάντη και χαιρόμαστε. Νομίζουν πως είναι Ευαγγέλιο, και αν δεν είναι ακριβώς Ευαγγέλιο, έχει αριστεί από το Ευαγγέλιο όλες τις ιδέες, όλο το μεγαλείο, όλο τον πλούτο, όλη την ομορφιά. Και πραγματικά, σεβάσμοι πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πολύ χαίρομαι που πολλοί νεοέλληνες ορθόδοξοι, αλλά και άλλοι ακόμα, ανοίγονται στην Εκκλησία, ανοίγονται στον Παπαδιαμάντη, ανοίγονται στις πηγές της Ορθόδοξης, στις πηγές της Έλληνο-Ορθόδοξης. Ανοίγονται με μεράκι, με αγάπη, με καημό. Και πολλοί που αρνήθηκαν την Εκκλησία και δυσκολεύτηκαν, τώρα ξαναγυρίζουν και αγκαλιάζουν τον Χριστό και την Παναγιά, αγκαλιάζουν το Ευαγγέλιο, εξομολογούνται και κλαίνε, μεταλαβαίνουν το αθάνατο σώμα και αίμα του Χριστού μας και γίνονται άλλοι άνθρωποι. Λάμπει το πρόσωπό τους, γεμίζει η καρδιά τους, εφραίνεται η οντότητα και η ύπαρξή τους. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ο αθάνατος Χριστός, η υπέροχη Παναγία, οι Άγιοι και οι Άγγελοι, ο Παράδεισος στη γη, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό ας έχουμε θάρρος και ελπίδα. Μη βάζουμε κάτω το κεφάλι και μην αρχίζουμε να μελαγχολούμε και να απεσιοδοξούμε. Άνος χόμεν τας καρδίας εραστέ της Βασιλείας, προς την Εκκλησιά, προς τον Χριστό, προς την Παναγιά, να γεμίσουμε με δύναμη, με αισιοδοξία, με θάρρος και με μαρτυρική ισχύ και χάρη τις ψυχές μας. Γιατί πέστημε τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες νεκροφάνεια, αφήνοντας την πίστη, αφήνοντας το γένος, αφήνοντας την Εκκλησία, αφήνοντας την ιστορία και επιτρέποντας στους όποιους ψεύτες να μας παρασύρουν εκεί όπου αυτοί οι θέλησαν και θέλουν. Εμείς ας κρατήσουμε την Εκκλησιά, ας κρατήσουμε την πίστη, ας κρατήσουμε την πατρίδα η οποία πάντα μας ετοίμησε και ποτέ δεν μας ατίμασε. Και αυτοί ακόμη που την πολεμούν, εκουσίως ή ακουσίως, θα έρθουν μια μέρα και θα γονατίσουν μπροστά στην Εκκλησιά και θα σπαστούν το εικόνισμα του Χριστού και της Παναγιάς. Διότι όλοι στο κάτω-κάτω είμαστε πλάσματα του Κυρίου και πλάσματα δικά της, και η Παναγιά μας κλαίει και η Παναγιά μας θέλει και η Παναγιά μας χρειάζεται πάντοτε, γιατί μας αγαπά. Και όταν κανείς όντως αγαπά, δεν ξεχνά, δεν αφήνει, τα δίνει όλα, δίνει και ρέστα. Η Παναγιά και ο Χριστός, ας το ξέρουμε, δίνει ρέστα στην οικουμένη, δίνει ρέστα στους ανθρώπους, δίνει ρέστα στην πλάση. Γι' αυτό ας έχουμε θάρρος και να μην φοβούμεθα, αλλά να ζούμε το Ευαγγέλιο, να αγαπάμε όσο μπορούμε το Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους, αλλά και τους αδελφούς μας τους ανθρώπους, και περισσότερο τους δυσκολεμένους και πιο πολύ τους εχθρούς μας. Τότε γινόμαστε λιγάκι χριστιανοί και τότε αισθανόμεθα περισσότερο τη χάρη του Χριστού. Θα ήθελα τώρα να διαβάσω λίγο στην αγάπη σας και το υπέροχο ποίημα του κ. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ήτο και ποιητής μεταξύ των άλλων, στην Παναγία στην Κεχριά. Ας το ακούσουμε. Γλυκιά Παρθένε, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στα πλατάνια τα θεόρατα, κάτω στο ρέμα, που η πηγή κελαρίζει και πάνω θροίζει η άβρα μαλακά. Όλος ο ήλιος λάμπει στο θόλο του ωραίου ναού σου, με τα πιατάκια τα ποικιλμένα, και βοδιάζει μύρτος κι η δάφνη ολόγυρα, κι βρίσει και λαδί στην αυλή που ανθεί ο λιβανωτός. Στα αήμερα τα αγαπημένα της δοξασμένης μεταστάσεώς σου, ήθελα να με να ψάλω το πεπικυλμένη στο πανηγύρι το σεμνό. Να βλέπω, να θαμάζω τη μορφή σου με τα ματάκια τα κλειστά, με τα χεράκια σταυρωμένα, και ο Υιός σου να κρατεί την άμμομη ψυχή σου ως τριγώνα στα χεράκια, και Απόστολοι εκπεράτων στα σύννεφα επάνω πετώντας, και άγγελοι με σταυρωμένα χέρια βλέπουν το θάμα το φρικτό. Ψηλά απάνω από το δώμα, από δύο παραθυράκια, με τις κουκούλες δύο καλογεράκια προβάλλουν και τίνουν από έναν τόμον ανοιχτό, και ο ένας γράφει «Θνητή γυναίκα του Θεού μητέρα», και ο άλλος «Του ουρανού είσαι πλατητέρα, ως έμψυχος ναός και θρόνος του Θεού». Γλυκιά Παρθένε, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στο ρέμα, στα πλατάνια μυστικά. Φαίνεται πως το ωραίο αυτό ποίημα ο κ. Αλέξανδρος το έγραψε πριν μεταβεί στην Παναγία την Κεχριά για να ψάλει το πεπικυλμένη. Το διήγημα το έγραψε αφού μετέβει, οπότε έρχονται και δένουν και τα δυο. Το ένα το ποίημα εκφράζει την επιθυμία του να υπάγει και το άλλο εκφράζει τη χαρά και όλα τα υπόλοιπα που επήγε ο κ. Αλέξανδρος. Αν θέλουμε λοιπόν να εφρενόμεθα, αδελφοί και πατέρες μου, αν θέλουμε να εφρενόμεθα, ας καταφεύγουμε εις την Παναγία μας, η οποία μας γεμίζει με χαρά, μας γεμίζει με ευφροσύνη, μας γεμίζει με ελπίδα. Και ζώντας τη χάρη της Παναγιάς, τι γίνεται? Τη μεταδίδουμε και στους άλλους, τη μεταδίδουμε στα παιδιά μας, τη μεταδίδουμε παντού. Και όταν έχουμε μεγάλη δυσκολία, μεγάλο πρόβλημα, όταν έρχεται απελπισία, όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, ας καταφεύγουμε σε εκείνη νοερά και αισθητά. Ας τις λέμε τα βάσανά μας και έχουμε τόσα. Ας τις λέμε τις αμαρτίες μας και κάνουμε πολλές. Εκείνη είναι αρμόδια να μας παρηγορήσει, να μας συγχωρήσει και να μας οδηγεί στον Υιό και Θεό της. Γιατί αυτή είναι η μέγιστη χαρά της, να πηγαίνουμε προς τον Χριστό, που είναι για αυτήν και για μας περισσότερο το παν. Και όταν δυσκολευόμεθα και αν δεν πάμε κοντά της να μας οδηγήσει, εκείνη τι κάνει? Ως δεωμένη που είναι, υψώνει και τη δασχήρα προς τον Υιό και Θεό της και τον παρακαλεί για όλη την πλάση, για όλους τους ανθρώπους, για τους φυλακισμένους, τους μοναχικούς, τα ορφανά, τις χείρες, τους αρρώστους, τους καταδυναστευομένους, τους πάσης φύσεως ταλαιπωρημένους. Η Παναγιά προσβλέπει σε μας με στοργή ανίποτη και αγάπη γλυκύτατη και ανέκφραστη, και δεν μας αφήνει ποτέ, παρότι εμείς οι νεοέλληνες δυστυχώς μερικές φορές την βλασφημούμε την Παναγιά, εκείνη όμως το ξεχνάει, το καταπίνει αν θέλετε, και απλώνει πάλι τα χέρια της και πρεσβεύει και μας σκεπάζει κρυφά και ανάκρυφα από τη δικαία οργή του Υιού και Θεού της, και έρχεται από κοντά μας και μας παρηγορείς στις απαρηγόρητες ώρες μας. Ακόμα και όταν την βρίζομαι, εκείνη παρακαλεί, εκείνη παρηγορεί. Είναι η γλυκοφιλούσα, είναι η πεποικιλμένη, είναι ο ρεμβασμός κάθε ψυχής. Παπαδιαμάντης ακούσαμε στο διήγημα πεποικιλμένη να λέει πολλά ρεμβάζων και ουδέν σκεπτόμενος. Τι σημαίνει ρεμβάζω? Ονειροπολώ. Και πού ονειροπολούσε ο Παπαδιαμάντης? Κατά την Παναγία την Κεχριά, κατά την πεποικιλμένη, κατά τη γλυκοφιλούσα. Ήταν και το όνειρό του, η χαρά του, η ψυχή του, τα πάντα του. Και γι' αυτό ακριβώς εκείνη σκέπτεται το πάντοτε και εκείνη είχε στο νου του και εκείνη αγαπούσε την αθάνατη Παναγία μας, την σώτηρα του γένους των ανθρώπων, αλλά και την σώτηρα και μητέρα του γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων. Επαναλαμβάνω και πάλι πώς και με τι να την ευχαριστήσω με την Παναγιά μας. Και η ευχαρίστησή της είναι να γυρεύομαι τον Υιό και Θεό της, να μπαίνουμε στην Άγια Εκκλησιά, να αφήνουμε το ρήπο της ψυχής και του σώματος και να ενδυόμεθα αγαλίασιν και εφροσύνην, που είναι η Θεία Χάρις, που είναι το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, που είναι τα αθάνατα και υπέροχα μυστήρια της Θείας Βασιλείας, της Αγίας εδώ Εκκλησίας, της ακτής του επιγείου Εκκλησίας του Χριστού. Ένας μεγάλος ιεροκήρυκας του περασμένου αιώνος έλεγε ότι όποιος αγαπά την Παναγιά με όλη του την ψυχή και την καρδιά και προσπαθεί όσο μπορεί περισσότερο να εφαρμόζει τις εντολές του Υιού και Θεού της, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε μα τίποτε, ούτε στην παρούσα ζωή ούτε στη μέλουσα, διότι η Παναγιά τον προστατεύει, τον έχει από κοντά, τον σκεπάζει και τον βοηθεί. Ήταν στα χρόνια της τουρκοκρατίας στα μέρη της Πελοπόννησος ένας πασάς πολύ δυσκολεμένος και ταλαιπωρούσε τα μέγιστα, τους χριστιανούς και πιο πολύ τους μοναχούς και τις εκκλησίες. Πήγε κάποτε σε μια μονή για να αρπάξει. Ήταν αφιερωμένη στην Παναγιά. Τα είχε πάρει σχεδόν όλα τις άλλες φορές και είχαν μείνει ελάχιστα για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να υπάρξουν και να ζήσουν και οι πατέρες. Όταν έφτασε λοιπόν, του πρόσπεσαν και τον παρακάλεσαν να μην τους πάρει και τα υπόλοιπα, γιατί θα πεθάνουν και η Παναγιά θα λυπηθεί που θα πεθάνουν τα παιδιά της και φοβούνται μην του κάνει εκείνη κανένα κακό. Και τότε εκείνος τραχής και άξεστος που ήτο τους λέγει: «Υπάρχει εδώ Παναγιά, βρε?» «Ναι, αφέντη, υπάρχει Παναγιά. Εάν υπάρχει, ας το δείξει». «Και πώς θέλετε να το δείξει?» του λένε οι πατέρες, πήραν θάρρος. «Να», λέει, καθώς του είχαν δώσει ένα ποτήρι νερό να πιει και ήταν στο μπαλκόνι της εκκλησιάς της Παναγιάς εκεί του μοναστηρίου, «αν το ρίξω κάτω στον γκρεμό ή το επάνω σε βράχο η μονή και δεν πάθει τίποτα το ποτήρι το νερό και κατεβούμε και δούμε, τότε θα παραδεχθώ πως υπάρχει Παναγιά. Να το κάνετε, αφέντη μας». Και αμέσως εκείνος πέταξε το ποτήρι κάτω από το βράχο. Κατέβηκαν όλοι και εκείνος από κοντά, τρέχοντας και λαχανιάζοντας, και τη βλέπουν, το ποτήρι είχε σταθεί σε ένα σημείο, σε ένα ίσωμα κάτω από τον γκρεμό και δεν είχε πάθει τίποτα. Το νερό όλο ή το μέσα και το ποτήρι ή το ακέραιον. Τότε λοιπόν συγκινήθηκε ο πασάς και είπε: «Υπάρχει Παναγία, υπάρχει Παναγία, μεγάλο το όνομά της». Και έκαμε δωρεές στη χάρη της, δωρεές στους πατέρες, και έφυγε χαρούμενος, και πως ξέρει πως η Παναγία μίλησε στην ψυχή τους, στην ψυχή του. Πατέρες και αδελφοί μου, χίλιες και θερμές ευχαριστίες. Η Παναγιά μαζί με όλους μας, με την πατρίδα μας και με την οικουμένη, ας είναι βοηθειά μας, και ο Άγιος Κοσμάς αύριο ας προστατεύει και εκείνος το γένος των Ορθοδόξων Ελλήνων και των υπολείπων, γιατί πολλά εκοπίεσε. Να έχουμε την ευχή και των δύο.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.